Doamnelor și domnilor, în emisiunile anterioare, vorbind despre hidrații de carbon sau glucide, care ar trebui să reprezinte 70 până la 75% din totalul caloriilor ingerate, am arătat că glucidele ameliorează sinteza și utilizarea proteinelor în organism, scăzând astfel nevoia aportului exogen. Cea mai importantă sursă de energie pentru om și animale este amidonul, care se găsește în frunze, tuberculi, rădăcini, semințe și cereale și care e un polizaharid, adică alcătuit din mai multe monozaharide. Carburantul principal al organismului este glucoza, un monozaharid care o se obține în organism prin desfacerea amidonului sau se găsește liber, ca atare, de exemplu în miere, în proporție de 34%. Zahărul e un dizaharid, un amestec în proporții egale de glucoză și fructoză. Organismul necesită un aport constant de glucoză, nu numai ca sursă principală de energie, ci și pentru funcționarea în condiții optime a unor organe ca creierul și celulele nervoase. Și tocmai pentru a asigura această constanță, trebuie să consumăm glucide complexe, care fiind desfăcute în mod treptat, asigură carburantul în același ritm în tot cursul zilei. Dacă însă ingerăm zahărul simple, care se absorb foarte repede, ca glucoza, fructoza sau zahăr, atunci survine o inundare cu glucoză, deloc utilă organismului și care declanșează o secreție mare de insulină cu toate consecințele ei. De aceea, nu e bine să consumăm glucoză ca atare și nici zahăr, indiferent sub ce formă. Dar nici mierea nu e mai bună. Și afirmând aceasta, am scăzut enorm în ochii apicultorilor. Trebuie să recunosc că am o admirație deosebită față de cei care se ocupă cu albinele. Vastele lor cunoștințe despre lucrătoare, trântori și regine îmi creează un profund complex de inferioritate. Iar când observam cum suportau înțepăturile, că și așa ceva se întâmplă, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, admirația mea era la culme. Da, înțepăturile albinelor îi lasă rece pe simpaticii apicultori. Unii spun că le-ar ajuta chiar împotriva reumatismului. Dacă o fi așa sau nu, încă n-am reușit să aflu. Însă afirmația că mierea e la fel de dăunătoare sănătății ca și zahărul a fost o înțepătură la care au reacționat cu toții și nu numai ei. Am impresia că nu există vreun om căruia să nu-i placă mierea, dar aceasta nu înseamnă să închidem ochii în fața argumentelor științifice. Mierea e alcătuită din glucoză 34%, fructoză 39%, zaharoză 2,5% și apă aproximativ 18%, precum și cantități mici de proteine, minerale și vitamine. Pentru a avea termen de comparație, zahărul este format din zaharoză 99,8%. Denumirea de fructoză creează în mod automat oarecare simpatie față de acest zahăr, căci ne duce cu gândul la fructe care, cu siguranță, nu pot fi nesănătoase. Monozaharidul fructoza are o structură foarte asemănătoare glucozei, aceeași valoare energetică și, la prima vedere, s-ar părea că are unele avantaje asupra glucozei, pe care industria alimentară le exploatează cu deosebit succes. Ați văzut pe cineva strâmbându-se când a citit că produsul respectiv conține fructoză? Față de glucoză, fructoza are avantajul că se absorbe mai încet și nu crește glicemia atât de mult, și faptul că favorizează absorpția intestinală a fierului. Dar mai sunt și alte lucruri mai puțin favorabile în legătură cu fructoza, care vor urma imediat. Trebuie să recunoaștem că fructoza a devenit o componentă principală a alimentației omului. În antichitate, când nu existau decât albine sălbatice, mierea era atât de rară încât se oferea ca dar conducătorilor de țări. Neexistând nici zahăr, înțelegem cum au putut supraviețui strămoșii noștri fără stomatologi. Fructoza liberă, sub forma de monozaharid, se găsește în mod natural în miere și în unele fructe ca smochine, curmale, struguri, mere, căpșune și fragi. Începând din anii 1960, procesele tehnologice moderne au făcut posibilă producția de fructoză cristalină și a siropului cu o concentrație mare de fructoză din porumb, capacitatea de îndulcire fiind echivalentă cu aceea a zahărului. Siropul de fructoză și fructoza cristalină se utilizează mult pentru a îndulci produsele farmaceutice și principalele articole alimentare ca băuturile carbogazoase, produsele de brutărie și cofetărie, conservele de fructe, marmeladele, gemurile, geleurile și produsele lactate. Fructoza e absorbită în intestinul subțire. Capacitatea de absorpție pentru fructoză e mai redusă decât pentru glucoză sau zaharoză, însă adausul de glucoză facilitează absorpția fructozei. Cercetările științifice arată că fructoza din alimente are efecte dăunătoare, în special asupra unor segmente de populație. Utilizarea hepatică rapidă a fructozei are consecințe importante pentru metabolismul hidraților de carbon, a lipidelor și purinelor. Fructoza crește trigliceridele, crește colesterolul total, crește acidul uric, crește ureea și carnitina în sânge. De asemenea, fructoza crește producția de lactat și piruvat hepatic, fructoza scade toleranța la glucoză, fructoza crește rezistența la insulină și modifică echilibrul de la oxidare către esterificare a acizilor grași neesterificați, rezultând o secreție crescută de lipoproteine cu densitate foarte mică. Ca și în cazul glucozei, gruparea liberă carbonil a fructozei poate reacționa neenzimatic cu grupe amino a unor molecule biologice, proces cunoscut sub denumirea de reacția Maillard. În anul 1989, Monnier a sugerat că procesele fundamentale de îmbătrânire pot fi mediate prin reacția Maillard. În revista americană Journal of Nutrition, din anul 1998, din septembrie, cercetători de la Departamentul de Nutriție și Biotehnologie a Institutului de Tehnologie din Haifa, Israel, publică rezultatele obținute asupra șobolanilor hrăniți cu fructoză în comparație cu cei hrăniți cu glucoză sau zaharoză. Autorii au constatat că, în comparație cu glucoza sau zaharoza, fructoza grăbește procesele normale de îmbătrânire, determinate prin diferite teste efectuate asupra țesutului colagen al tegumentelor și oaselor. Țesutul colagen a fost ales deoarece se găsește peste tot în organism, reprezentând 30% din proteinele corpului, mai ales în matricea extracelulară. De calitatea țesutului colagen țin proprietățile funcționale de bază ale țesuturilor celor mai vulnerabile, ca membrana bazală renală, capilarele cardiovasculare și capilarele retinei. Lucrarea cercetătorilor din Haifa se alătură altor studii mai vechi care au ajuns la aceleași concluzii. Având în vedere folosirea masivă a fructozei de către industria alimentară, ne permitem să repetăm că mierea, prin conținutul mare de fructoză, intră în aceeași categorie cu celelalte zaharuri simple și ar trebui evitată pe cât se poate, deoarece fructoza nu e deloc mai bună decât glucoza. Dimpotrivă, ea grăbește procesele de îmbătrânire. În sfârșit, o știre de ultima clipă. În buletinul epidemiologic numărul 37, emis acum câteva zile, Institutul Robert Koch din Berlin avertizează împotriva utilizării mierii la sugari și copii mici. Motivul? S-au înregistrat cazuri de îmbolnăviri grave de botulism. Din nefericire, dacă mediul înconjurător e poluat, va fi poluată și mierea. În felul acesta, mierea poate fi contaminată cu sporii germenelui patogen Clostridium botulinum. În lipsa aerului, sporii pot germina și produce toxina care dă paralizii, inclusiv paralizia mușchilor respiratori. Institutul Robert Koch relatează cazul unui sugar sănătos de 3 luni, alăptat la sân, care, primind ceai îndulcit cu miere, s-a îmbolnăvit de botulism și a fost tratat în stațiunea de terapie intensivă, conectat la aparatul de respirație artificială. Și după 4 luni, copilul se găsește încă internat. În fecale, s-a izolat germenele Clostridium botulinum tipul A. Institutul Robert Koch avertizează că mierea nu trebuie folosită în niciun caz și sub nicio formă la copiii mai mici de un an și nu trebuie aplicată nici pe mamilă pentru a învinge reținerea copilului de a suge.